olen Evelin ja mul on nii nii hea meel tuua sinuni Kaara poolt ellu kutsutud podcasti paus teine hooaeg. Koos oma teise lapse ootusega kulgen neis saadetes koos spetsialistidega just raseduse teemadel, et pakkuda sulle toetust ning teadmisi sel erilisel eluperioodil. Mul on täna külas toitumisnõustaja Jaana, kellega võtame tähelepanu alla rasedusaegse toitumise ning enne kõike just gestatsiooni diabeedi valguses. Ehk räägime sellest, miks on oluline oma toitumist teadlikult jälgida ning kuidas enda ja oma kõhubeebi tervist seeläbi toetada. Kaara avas oma uksed ka Tartus, aadressil Raekoja plats 8, natuke rohkem kui 2 nädalat tagasi ja suure rõõmuga saame öelda, et vastuvõtt on olnud imeline. Tartus leiab rikkaliku valiku rasedusaegseid ja sünnitusjärgseid teenuseid, alustades populaarsetest rasedusmassaažidest ja joogadest, lõpetades näiteks rasedusele spetsialiseerunud kiropraktiku vastuvõtuga. Koodiga PAUS saad Tartu teenused välja arvatud pakette. Aprilli lõpuni broneerida lausa 15% soodsamalt. Haara kindlasti sellest võimalusest kinni. Head kuulamist! Tšau, Jaana!
Tšau!
Me oleme ühes ja teises teemas avanud seda elustiili ja toitumise poolt ka, aga eelmises saates sai sissejuhatuse rasedusdiabeedi teema ja sina toitumisnõustajana oled kahtlemata õige inimene, et rääkida siis spetsiifilisemalt sellest, mis oma toitumises rasedusaegse diabeediga ette tuleb võtta, milliseid muutusi teha, milliseid nippe ja trikke kõrva taha panna, et see oleks nii ema kui lapse tervisele tervist andev, mitte võttev. Aga enne, kui me selleni jõuame, siis võib-olla põgusalt üleüldiselt rasedusaegsest toitumisest, kui kõik on hästi ja ämmaemand ei ole noominud liiga kiiresti liiga palju tõusva kaalu pärast või mingisuguseid muid mure selliseid vaateid edastanud, siis kas midagi peab oma toitumise silmtingimata muutma või võib samamoodi jätkata raseduse vältel?
Kui kõik on sinu tervisega hästi, siis on märk ju ka sellest, et sa tõesti oled olnud tähelepanelik ja oled toitunud niimoodi, et see on sinu tervisele mõjunud hästi. Küll rasedusajal, mida ma rõhutan, on see, et enamiku vitamiinide ja mineraalainete vajadus suureneb ja teatud muutused ikkagi kehas toimuvad, näiteks seoses rauaga ja nii edasi. Et kui millelegi tähelepanu pöörata, siis just sellele, et süüa neid toiduaineid, kus me saame vitamiine ja mineraalaineid, et kui valida, et isu suureneb, kellel kuidas on, et isu suureneb, mida siis nagu võtta juurde on, et siis mõelda läbi, et see oleks midagi, mis on sulle siis kasulik, midagi, mis sulle läheb vaja. Mina kindlasti vaataksin üle, et kala on menüüs, et köögivilju on menüüs ja kõik, mis sa lisad, oleksid sulle kasulikud, näiteks pähklid, seemned, puuviljad, et võimalikult palju sealt toidust head kätte saada, mitte tühjasid kaloreid süüa, et kui naistel on kõik hästi, siis südame rahuks me ikkagi vaatame üle selle menüü niimoodi, et kus midagi siin seal oma harjumustesse lisada niimoodi, et sellel toidul oleks siis suurem toiteväärtus ja sulle suurem kasulikkus.
Jaana, ma saan väga hästi aru, et sa oled toitumisnõustaja ja sa räägidki köögiviljadest ja kalast ja seemnetest, pähklitest, aga kui sa mõtled tavapärase, need keskmised ja tavapärased kõik on nii hästi nõmedad terminid, aga üleüldiselt inimeste harjumuste peale, siis sinna vahel harva ikka kuulub mõni šokolaad või mõni jätis või mõni koogitükk. See on ju ka vist okei.
Ja see on okei ja ma arvan, et me ei saagi muidu enam hästi tänapäeva maailmas hakkama või me ei taha ennast kogu aeg keelata või tunda ennast sünnipäevadel või väljas käies kuidagi kehvasti, et muidugi see käib asja juurde, et mina loekski seda nagu nii-öelda lisaks vaata, et näiteks kui ma tean, et ma lähen tassi kooke sööma sõbrannaga, ma sööksin enne näiteks kodus värske salati kanaga, sul on tegelikult sinu toitaine vajadused on täidetud, sa oled saanud kiudaineid, sa oled saanud valku ja siis sa lähed, sööd selle tassi koogi ja ajad mõnusalt juttu ja sa oled hoolitsenud oma vajaduste eest ja sa võid nagu rahulikuma südamega nautida, see ei ole sinu toidu kord, et see ei ole see toit, milles sa peaksid kõik vajaliku saama, sa oled selle toidu juba enne ära söönud, mis tahaks, mida sul vaja on tegelikult.
Aga see on väga huvitav vaatepunkt, sest üldjuhul, kui räägitakse sellistest, ma küll mõtlen võib-olla rohkem sellisest tead, sotsiaalmeedias vilkuvatest loosungitest ja mis, millel ei ole mitte mingisugust teaduspõhjaga tihti all, aga see, et sa tood välja, et see täisväärtuslik toidukord enne ja siis see lisa, mis iganes on see siis tassikook või saiake või mini, ma ei tea, koogitükk sinna juurde, et mitte see, et ma jätan selle täisväärtusliku toidukorra üldse nüüd söömata ja selle arvelt söönama
ja,
magusta.
Sest kui sa arvestad nagu kaloreid on ja siis sa mõtled, et see võiks olla targem otsus, et sa sööd on ja panustad oma selle toidukorra siis kalorid sinna koogile. Tegelikult ei ole nii pidi, et me kalorid ja kalorid ei ole ju üksteisega võrdselt. Me saame sellest kõik aru tegelikult, et ikkagi sa saad toiduainetest sellistest köögiviljadest ja headest valkudest rasvadest oma siis vitamiinid ja mineraalained. See võib olla sinu siis väike selline treat on ja päevas, et kõige halvem variant on isegi jah see, et hoiad muidu kokku, ei söö ja siis sööd oma selle koogitükki, et kui me räägime rasedusdiabeedist ka, et siis see on pigem halv variant, pigem söö see täisväärtuslik toidukord ja siis vaata, kui sa tahad midagi magusat, vali see, mis sulle kõige rohkem meeldib, siis ei ole enam vaja vaadata, et ma ei tea, mis nendest kõikidest šokolaadidest või jäätistest on tervislikum, siis ei ole enam vahet, aine. Võtta see ja suure tõenäosus, kui sul on tegelikult kõht täis, sa sööd ju väiksema koguse. Muidu võib tekida see, sa sööd ühe tassikoogi, mis sa arvad, et sa ei taha teist või? Tegelikult tahad, aine, et kui sul on kõht täis, siis sa tõenäoliselt ju sööd tegelikult ka vähem seda head magusat.
Nii kipub olema, jah. Aga kui ma veel korraks selle diabeedi kõrvale jätan, sest ma kujutan, et seal on veel palju mõtteid ja infot, mida edastada, ja üleüldiselt raseduse aegse toitumise peale mõtlen, siis kas kui nüüd see täisväärtuslik toidukord on söötud ja sinna peale on ka see tassikook võetud või mõni kookidik või midagi muud, kas selle arvelt järgmine päev peab mingi ohverduse tegema või ikkagi igapäevane elu läheb edasi, tuju oli hea, meeleolu tõusis, kõik oli nagu suurepärane, ennast süüdi tundma kuidagi selle tassikooki pärast ei pea.
Toitumine ja süütunne võiks üldse kuidagi üksteisest nii eraldada, et seda on ju ka tegelikult uuritud, et kui me sööme midagi selle tundega, et see ei ole mulle hea, see mulle halb ja ma ei tohiks, siis see mõjub tegelikult ka nagu halvemini sulle, et juba see mõte selle juures on halb. Et ei pea ennast süüdi tundma, kui sa järgmine päev mõtled, et sa jalutad rohkem, siis võib-olla jalutaks sama päev pigem, et sa tõuseb piste ja siis lähed jala koju, et sa kohe selle energia ära kulutad, et järgmisel päeval tegelikult on uus päev, on su toitumine ja veresuhkur uues kohas, et selle pärast ei ole enam järgmine päev mõtet kuidagi pead vaevata.
Hästi, aga tulles rasedusdiabeedi juurde, siis sinu kui rasedusdiabeedil üleüldse alguses rasedusaegne veresuhkru haigus, häire, ehk gestatsioonidiabeet, mitmeid erinevaid nimesid on see kasutuseleks. Sinu kui toitumisnõustaja vaade või mis see olemus, selle rasedusdiabeedi olemus emale ja lootele sinu silme läbi on?
No kõige rohkem, mis minule, mis mind selle juures nagu paneb tööle on see ikkagi, mis on ta mõjud pärast. Et see, et ema risk jääda siis või saada teise tüüpi diabeet suureneb kuni isegi 40% ülekaluste puhul vist isegi veel rohkem ja et laps saab ka sellest veresuhkru siis regulatsiooni paigast ära olemisest mõjutatud, nii et temale tekib ka siis see soodumus, et erinevad ainevahetuse häired ja samamoodi veresuhkru häired, et see on see, mis nagu minu jaoks on see kõik, kes saavad diagnoosi või teavad, et võiks neil olla see oht, et miks hakata tööle, miks vaadata oma siis elustiilile otsa ja otsida abi ja teha need muudatused. Et see on see, mis nagu pärast hiljem tegelikult saab. Et loomulikult on ju on ka rasedus igasugused ohte sellel samal ajal, kas preklampsi on sellega seotud, loote liiga siis suureks kasvamine, emakaaludus, kõik need asjad on loomulikult ka sellega seotud, aga just see, mis siis mõjutab tervist pikaajaliselt ja see mõjutab nagu tõesti meie elukvaliteeti pärast. Et kuidagi see nagu mulje on jäänud, et see rasedusdiabeet nagu tekib ja siis nagu kaob. Et see on see, mis nagu kõlama jääb kõige rohkem. Aga tegelikult ju me teame, et sellel on tagajärjed ja sellel on ka mingisugused siis ohumärgid enne. Et neile me jällegi ei taha millegi pärast otsa vaadata. Ja ütleme jällegi, see ei ole mina, kellelgi teisel juhtub, et tegelikult need ohumärgid ju on olemas, kui on lähisugulased. Ja ma ise õde vend, kellel on diabeet, siis see on ohumärk. Suur kaalutõus, kehamassi indeks, mis on enne rasedust. Siis polütsüstiliste munasarjade sündroom. Et kui sellised asjad on, siis me saame juba enne sellele otsa vaadata. Ja mõnikord on nii ka, et kuna rasedus on kehale selline pressure test, on ja selline katsumus, et kõik sellised õrgad kohad võivad alles siis välja lüüa, siis mõnikord tõesti ei ole võimalik üldse ette ennustada, aga et just pärast tegeleda. Või tegeleda selle nimel, mis pärast saab ja need muudatused, mis tegelikult oleks vaja teha, peaksid jätkuma ka siis pärast, et sinu tervis jääks heale tasemele, et sa saaksid oma lapsega tegeleda, et saaksid oma lapsele edasi anda head toitumisharjumused, kes ju ka siis seda vajab, sest et tal on natukene selline eelsoodumus.
See on hästi põnev ja mingil määral minu jaoks ka praegu natukene üllatav fakt, mis sa tood välja, või selline mõte, mis sa tood välja just nii-öelda selle tuleviku vaateosas, et sest tihti noile üldse väga kiire elutempo juures kiputakse nagu väga lühikesse aja spektrisse oma eesmärke seadma ja mõtteid kas ja mida ja kuidas teha, aga just ma väga, väga palju näen või kuulen seda, et ma olen rase, et ma ju raseduse ajal võin ja saan endal seda lubada ja nii edasi, et küll ma siis pärast rasedust tegelen sellega. Aga see, millised jäädavad tervise muutused võib sellega luua, et raseduse ajal on endale liiga palju lubatud või natukene üle piiri mindud, siis see vist ei ole seda väärt, kui see mõjutab kogu edasist elu.
Ja et pigem selle üle tihti vaadatakse, et mul oli ainult üks pulk üle selle piiri ja miks ma üldsegi tegelikult ei oleks pidanud ja võibolla ma tegin toho hommik midagi valesti, et tegelikult suurt pilti vaadates ei ole see nagu üldse oluline, et see on tegelikult selline märk sinu kehalt, et see teema vajab tähelepanu, sulle ei sobi sinu praegune kas ka meie lääne dieet on ja elustiil ja kõik, mis selle kaasneb, et sinu kehalist annab nagu märku, et see ei sobi sulle ja saad hakata varem sellele otsa vaatama ja teha enda heaks, enda lapse heaks, enda peretervise heaks nii palju ära, sest et jah, kui me räägime geneetilisest soodumusest, siis tegelikult koos sellega ju koos geenidega antakse ka edasi harjumused ja need võivad olla palju suuremad mõjutajad.
Saad sa korra hästi lihtsalt tänase saate valguses selgitada, mida see diabeet oma olemuselt tähendab? Ma olen aru saanud, et veresuhkrutase tõuseb, meie keha maks toodab insuliini.
Ja insuliini toodab selleks, et siis see veresuhkur kehasse ära paigutada.
Just.
Ja insuliin on siis nagu selline võti, mis avab selle luku, et paigutada seda glükoosi siis rakkudesse ja kui me saame seda me sööme liiga palju kergesti imenduvat siis suhkrut, mis laguneb hästi kiiresti glükoosiks, seda on meie veres hästi palju. Keha peab tootma aina rohkem insuliini, et selle kõigega siis tegeleda, et seda kuhugi ära paigutada, et seda ei ole tegelikult vaja, me ei kasuta seda ära, eriti istuva elustiili juures. Ja see kõik on selline nagu pikaajaline selline rikkiminek, et toodab aina rohkem ja lõpuks sinu kehalist isa sellega nagu hakkama ja rasedusajal siis tänu kõigile muutustele ja platsenta hormoonidele veel nagu omakorda võimendub ja mis siis tähendab, et see lööb välja.
Kuidas siis, kui see diagnoos on käes, siis mida oma toitumises kohe kindlasti muutma peab?
Siis saavad ilmselt süsivesikud sulle palju tuttavamaks, aga...
Tuttavamaks siis selles osas, et neid peaks nüüd kaalukamalt.
Nüüd sulle soovitatakse neid siis arvutada ja lugeda. Ja. Et, aga mina toitumisnõustajana vaatan tegelikult veel kaugemale süsivesikutest, et süsivesikud on ju ka saiake ja on banaan, on ju. Et tegelikult ma vaatan veel kaugemale sellest, et kuidas, kui kiiresti mingi süsivesik meie kehas imendub, kui kiiresti ta veresuhkrut tõstab. Et see ei ole ka nagu päris nii must ja valge, et kõik ma võin päevas süüa nii mitu grammi süsivesikuid ja see siis lahendaks nagu mure, et tegelikult natuke peab hakkama sellesse teemasse süvenema ja esimese asjana kindlasti kui tarbitakse igasuguseid magustatud jooke, siis see on ütleme kõige kiirem viis, kuidas su veresuhkur tõuseb, sest et seal ei ole mitte midagi, seal ei ühtegi kiudainet, mitte midagi, mida keha peab lagundama, ta jõuab makku ja ta läheb perre ja tõstab veresuhkrut.
Magustatud joogid, ma kujutan ette, et šokolaadid, koogid ja puuviljad ei ole ainsad, vaid nii nagu sa välja teid, siis süsivesikud üleüldiselt. Mm-hmm. Sinna kuuluvad ka pastad ja...
Pasta, kartul... Valge riis, et see tekitabki tegelikult segadust, tekitab see, et kas ma ei või siis üldse mitte midagi süüa, et selle pärast minu jaoks need üldised juhised ongi nagu väga ebatäpsed ja mina ei oskaks nende järgi toituda, kui ma ei teaks siis sügavamalt süsivesikute erinevust ja ma töötan glükeemilise koormusega, glükeemilise indeksiga ja vaatan, kui kiiresti miski su kehas laguneb ja kui kiiresti ta veresuhkrut tõstab ja selle järgi on siis palju lihtsam oma menüüd paika panna. Kui on magustatud joogid jäetud välja, siis vaatakski otsa ja sellistele asjadele nagu tühjad kalorid, ehk siis rämpstoit ja magustoidud maiustused. Kui sa tood välja šokolaadi, siis šokolaad, võib-olla tume šokolaad kuulub näiteks minu lemmikute hulka mingitel perioodidel kuus, kus tõesti tahaks seda šokolaadi ja see tume šokolaad. Seal on pigem midagi kasulikku ka saada, võrreldes võib-olla mõne teise asjaga, mille puhul ei saa üldse aru, millest see koosneb.
Kas mul on õigus, mul on tunne, et pool maailma on selle autori tegemistega kursis ja tema raamatu läbi lugenud glükoosirevolutsioonist räägin, aga see, et väga paljudele on just kui ju sinna teada tarkus, et puuviljad ja köögiviljad on kõik nii tohutult tervislikud ja võiks hommikut alustada ühe suure puuvilja smuutiga ja siis laduda, ma ei tea, pudrule veel hunnikus puuvilju ja marju peale. Ja lõpuks arvata, et see toitumine on tohutult tervislik, aga tegelikult puuviljadel ja puuviljadel on esiteks ka vahe, aga teistpidi ka see, kuidas need töödeldud on smuutiks ära blenderdatud või mahlaks tehtud puuviljad, köögiviljad, kus ka kiudained on saanud, kiudained ahelad on
kiudained
saanud...
on lõhutud, jah.
Just, et siis selle mõju kehale on ka hoopis teissugune, kui seda päriselt banaani süüa või päriselt õuna süüa.
Mm-hmm. Absoluutselt, ja smuutide ja putrudega probleem on ka see, et seal ei ole valku ja rasva, et me lisamegi ainult süsivesikuid, et see on teine koht, kui... kui kuhu siis minna, et kuidas me kombineerime neid toiduaineid oma taldrikule. Et kas või see smuuti puhul mõne jaoks toimib väga hästi, toimib selle, kuidas ta seedimine on, kuidas ta kellaajad, hommikune rütm mõne jaoks, see smuuti lihtsalt toimib. Ja siis me vaatamegi, kuidas me sinna smuutisse saaks lisada võibolla ühe sellise magusapuuvilja. Ülejäänud magusus tuleb marjadest, lisame sinna avokaadot, lisame sinna mandlipõid, lisame sinna keefirit, lisame sinna seemneid ja me nagu teeme selle smuuti selliseks, et ta näeks rohkem, tema siis makrod näeksid ka rohkem välja nagu täisväärtuslik toidukord. Pudruga on samamoodi, kui on klient, kes ütleb, et ma tõesti ei saa pudrust loobuda, ma nii armastan oma putru, siis me teeme sellised muudatused, vaatame, kuidas me saaks seda putru rohkem nii-öelda tasakaalu tõmmata, et me ei pane siis kaerahelves, mis on süsivesik, siis banaan, siis mesi, siis marjad ja võibolla veel šokolaadipuru peale, et me ei lao neid süsivesikud üksteise otsa, vaid teeme sellest nii-öelda sellise nagu hea täisväärtusliku toidukorra lisades valku, lisades rasva, mis on raseduse ajal mõlemad väga, väga olulised valgud kui siis keha ehitusblokid ja rasvad, mida keha vajab häid rasvu raseduse ajal veel rohkem.
Tead, sa võitsid öelda kui palju tahes, aga ma arvan väga, väga paljud kardavad rasvu. Ja ma saan aru, et pähklivõil ja pähklivõil on ka vahe. Ühte on pandud hulganisti suhkrut ja natuke veel kakaopulbrit ka, et ta oleks siin šokolaadine. Ja teine on võibolla natuke neutraalsem ja naturaalsem. Aga kuidas sa võibolla julgustad neid, kes pelgavad rasvu liikselt tarbida?
Rasvu on meie kehas väga, väga vaja. Me kõigi rakkumembraanid koosnevad rasvadest on ju aju, lapse aju arenguks raseduse siis teises pooles head rasvad, näiteks kalast, lapse aju arengu jaoks mega olulised. Et ükski toidu, nagu kui pakk võidu üksi ära süüa, ei ole ka ju nagu mõistlik, et me peamegi kombineerima neid erinevaid toidugruppe siis endale täisväärtuslikuks seineks. Me igast ühest saame nagu midagi, et meil on valgud, meil on rasvad, keha ehituseks ja näiteks energia, kiire energia, mis tuleb süsivesikutest on, et me kõik teeme sellest nagu komplekti. Rasvasid kindlasti ei pea kartma ja kui me räägime siis insuliinist, on ju tegelikult nagu kogumishormoon on, et tema ju pakibki. Me võibolla tundub, et rasv läheb rasvaks, siis tegelikult niimoodi ei ole, et meie keha on nagu nii palju mitmekesisem, et diabeet on ju just üks väliseid esimesi märke teise tüübi elustiili diabeedi puhul on ikka kasvav kõht, aina see kasvav kõht, mis on siis sinu pehme rasv, et see annab juba ka märku, et ei ole nii lihtne, et rasv läheb rasvaks ja siis süsivesikuid võib süüa, et ikkagi keha on palju keerulisem.
Kas ma saan aru, et sa tõid küll siin välja, et mõnele sobibki ainult see smuuti või puder, aga et siis saab seda kuidagi muuta ja kombineerida selliselt, et see annaks täisväärtusliku toidukorra või oleks täisväärtuslik toidukord. Aga üleüldiselt rasedusdiabeedi puhul kõik toidukorrad justkui peaksid olema soolased ja siis sinna nagu pärast soolast toitu võib olla mõni väike magusamps või kuidas sellega on?
No tegelikult soolaseks ja magusaks jagamine on ka, võibolla ei ole nagu jällegi nii hea tava, et sõid ikkagi seda, mis sulle maitseb, sulle peaks maitsema ju ka see soolane toit, sa peaksid seda tegema sellisel kujul, et see sulle maitseb, et tõesti see magusamps, kui sa oled sellega harjunud, siis sa võid seda nagu sinna lõppu lisada, võid ka töötada sellega, et see oleks igakord aina väiksem või märgata, kas sa seda tõesti vajad või see on lihtsalt harjumus, aga eesmärk oleks jah, see siis, et toitumisega päeva jooksul oma veresuhkur hoida võimalikult siis tasakaalus või võimalikult väiksed sellised hüpped, et need hüpped ei, et veresuhkur ei tõuseks liiga järsult kõrgele, kui ta tõuseb liiga järsult, see tähendab, et ta liiga järsult ka kukub, võivad tekida sellised ka nagu pahatuju, selline isu, mingi metsik isu, ma tahan kohe midagi saada, samas su kõht ei korise, su kõht ei ole tühi, on ja võib sellised siis värinad või õõnestunne, see veresuhkur kukub, on ja. Ja siis, mida sa teed, tõenäoliselt järgmine kord, kui sa sööd, sa tahad ju kõike ja tõstad selle jälle kõrgele, et seda kõiku, mist me üritame siis rasedusdiabeedi puhul hoida võimalikult ühtlasena. See tähendab, et jagada süsivesikut mitte ainult, et mul on teatud grammid päevas, vaid jagada toidukordade peale ja tavaliselt on viis toidukorda, siis kolm põhitoidukorda ja kaks vahepala seal vahel, et umbes iga kolme tunni tagant süüa ja hoida see kõikumine võimalikult siis väiksena.
Kas veresuhkru kõikumine on ka miski, mis rasedusdiabeedi ennetamise osas on oluline, et need hüpped ei oleks liiga suured ja drastilised?
Ja see on mingi asi, mis siis, ütleme, nagu sa mõjutad seda ühte hetke, aga samas nagu sa muudad seda ka pikaajaliselt nagu paremaks, et kui sa sellega vaeva näed, et just see ongi see ennetuse osad, et kui on siis eelnevalt enne rasedust polütsüstiliste suminaseride sündroom või siis ülekaal, et siis saame hakata sellega juba tööle, et tulla siis nende sellelt rollercoasterilt maha ja õppida, kuidas hoida oma veresuhkur päeva jooksul selliselt tasakaalus. Ta ei ole kunagi ühtlane sirge joon, et ta tõuseb, aga ta niimoodi ühtlaselt tõuseks ja langeks ja peaksid toidukordade vahel niimoodi normaalne ajavahemik, 3 tundi midagi peale, 3-5 tundi, kui ei ole rase, on, et sa peaksid selle aja ilusti ilma söömata vastu, ilma, et sul oleks mingisugused sümptomid ja isud. Ja et seda enne rasedust annab juba niimoodi treenida, et see muutuks paremaks. Sellel aitab kaasa muidugi liikumine ja lihastreening. Et enne rasedust saab juba ka, kui sa tead, et see võib olla murekoht, siis enne rasedust me saame nagu seda treenida. Kui on juba ju rasedus, siis tegelikult me lähmegi selle 5 toidukorra peale ja üritame seda hoida nagu võimalikult, siis me ju tegele kaalu kaotamise ja selle siis regulatsiooni nagu muutmisega ennetavalt, et siis me püüame ilusti selle tasakaalu kätte saada, et näidud oleksid head, et ei peaks hakkama ravimit tarvitama ja jõuda võiduka lõpuni ja kõige suurem lootus, et siis sellest ajast jääb midagi külge, mingid harjumused jäävad külge, mida sa saad ka lihtsalt edasi rakendada.
Millised toiduained või ma ei tea, toiduande grupid sinu kogemusel on sellised, millest kõige rohkem on vale arusaamu just nende tervislikkuse või mitte tervislikkuse aspektist? Et ma ei tea, ma hiljuti lihtsalt nägin ühe sisulooja videot, kuidas ta tõsimeeli rääkis, kui tohutult tervislikust smoothie kausist ja kindlasti see, tervislikus on ka nagu hästi erinev ja suhteline inimeste jaoks, eks? Aga selle põhjaks oli võetud küll kreeka jogurt, aga kreeka jogurt, mis on täis suhkrut, et ma just mõtlen, et näiteks ma ise näen, et piimatooted on tihti sellised, mis on nagu tohutu palju magustatud, mida peetakse tohutud tervislikuks, aga võib-olla päriselt ei olegi nii. On veel mingid selliseid või on üldse piimatooted, äkki ei olegi selline, mida tihti
magustatud piimatooted kuuluvad maiustuste kategooriasse, et kui piimatooteid valida, siis ikkagi ilma maitsestamata puhtal kujul ja hea kui nad on veel mahedad on ja hapendatud, et siis nendest piimatoodetest saad siis tegelikult kasu, et muidu nad muutuvad jah maiustuseks. Võibolla putrudest ja smuutidest me juba rääkisime, et hommikusöökidega on päris keeruline ja see hommikusöök on nii oluline, et ta seab nagu selle aluse päeval, et kui meil hommikusöögist juba tekib selline kõrge tõus ja kiire langus ja paari tunni pärast on tegelikult nagu sa ootad, millal see kell lõuna kukub näiteks, kes käivad nagu need töölaina kellaaja peale, et siis juba see vihjab, et see hommikusöök tegelikult ei kuidagi nagu ei toimi, see ei täida nagu vajadusi, aga et sellele võiks otsa vaadata. Mis võib-olla on veel sellised üllatuskohad, näiteks mõtlen alati, et kartul ja riis ja pasta, et need ongi need kohad, kus ta taldrik läheb hästi tasakaalust välja. Et seda isegi tegelikult võib-olla inimesed teavad, et see peaks olema üks neljandik taldrikust. Et ükskõik, kas mis toit sul on, et sa mõtteliselt selle jagad ikkagi, kas see on üks neljandik taldrikust või see on tegelikult nagu põhimõtteliselt rohkem kui pool või siis isegi veel rohkem. Et see on nagu, me võtame seda kuidagi nagu põhitoiduna. Et mis ma teen pastat on ja et siis see heeldab, see tulebki lõpuks kokku niimoodi, et see taldrikus see enamus on see pasta ja vähe midagi muud. Et selles osas ma püüan ka seda kuidagi seda mõtleviisi muuta, vali mingi köögivili, millega sa tuttav ei ole nagu, okei, ma teen täna seda köögivilja. Proovin mingil uuel viisil teha ja siis valin, mõnikord ongi sinna, näiteks ma otsustan ta panna kastmesse ja ma teengi sinna juurde riisi, see on väga okei, aga see fookus nagu tuleb sellelt riisilt ära ja ma õpin uusi siis köögivilju kasutama.
Aga siit ei käinud läbi sellised, mis siis need siis on, kuivained, toiduained nagu tatar ja kinoa ja nüüd mul ei tule ühtegi teist huulelt, aga nagu...
Teraviljad
siis. Just, jah, täpselt.
Et teraviljad on ka süsivesikud, nad on siis on täis teraviljatooted, mida me alati soovitame, sest seal on rohkem kiudaineid ja see tundubki loogiline, et need kiudained siis lagunevad ja seedivad kauem ja see süsivesik, mis sealt nagu järgi jääb, imendub aeglasemalt, sest et kehal võtab selle lagundamiseks nagu kauem aega. Et endiselt ka kõiki neid ma soovitan kombineerida, et see on alati üks osa nagu kombost, ka see tatar ja kinoa, et seal juures on köögiviljad, seal juures on valku, seal juures on rasva. Et alati kõiki neid kombineerida ja koguseliselt loomulikult sa võiksid süüa võib-olla tatart rohkem kui valget riisi, aga noh, see juba võib-olla ei ole vaja nii grammidesse tegelikult minna. See taldriku reegel, see üks neljandik juba nagu tegelikult annab sellise hea indikatsiooni.
Kui oluline on kas diabeedi puhul või ka üleüldiselt see varieeruvus menüüs, et kui on tõesti harjunud naine iga hommik sööma seda putru või seda smuutikaussi või kas või muna, avokaado ja ma ei tea, tüki leivaga, siis kas seda peaks aega muutma või on okei süüa iga hommik ühte sama toitu?
Ma soovitan tavaliselt valida endale sellises nädala sees kaks, mis on toimivad. Ja see peabki olema selline hommikusöök, mida sa sinu kinni valmistada, mis sinu jaoks toimib, sa tead. Ja ma soovitan tavaliselt välja valida kaks erinevat, mis sinu jaoks toimib. Nädala vahetusel võib siis pakkuda veel rohkem kokata midagi ilusamalt, pikemat, külluslikumat lauale. Et tavast nädala sees ma varieerin kahte, et see juba annab päris palju, no kui me mõtamegi näiteks pudru marjadega ja siis avokaado ja muna, et see juba annab mulle nagu päeva peale rohkem varieeruvust, et ma saan juba näiteks avokaadost oma köögivilja ühe portsioni hommikul täis on ja et teispidi teisel hommikul ma saan võibolla enda puuvilja vitamiinid sealt hommikul juba täis, et kui ma päeval enam ei jõua midagi värsket vahepalaks võtta, et siis nagu ta tõesti teeb kokku nädala lõikes ma panen ju kõike tavapäelis, analüüsin, vaatan programmist, et ta tõesti annab päris palju juurde, kui varieerida.
Siit on korduvalt läbi käinud marjad. Ma saan aru, et marjad on parem alternatiiv võib-olla väga suhkrustele puuviljadele.
Mm-hmm. Marjade glükeemiline koormus on jah, madalam. Ja nad on ka sellised ju lahjemad, vesisemad kui näiteks banaan, mis on selline tugev, selline jahune või tärkliseline makus, et siis marjad on sellised, mis mida võib-olla päris niimoodi korraga isegi täis ei söö sellest oma seda siis piiri ületavat toosi.
Kas diabeedi puhul on oluline ka see, mis järjekorras ühe toidukorra jooksul siis või vältel erinevaid toiduaineid süüaks, et peab see olema esimesena salat ja siis liikuda sinna muu juurde või, või, või oma see tähtsust?
Ma soovitan seda tavaliselt teha siis, kui sa satud kuhugi, kus sa päris hästi oma toitu valida ei saa. Et siis on nagu hea, hea variant, et noh, kui sul ongi selline nagu päevapraad ees ja see on väga okei, sest et see on iga kell parem kui mitte süüa on. Et kui on selline variant ees, siis söö salat esimesena, söö siis valguallikas ja võibolla sul on see pooltaldrikud kartulid, siis sööd nii palju seda kartulid sinna peale, kui, kuni sul kõht täis saab. Minu jaoks väga hea toimiv. Kui sa paned ise oma taldrikuid kokku igapäevaselt, kellele see meeldib, kellele see toimib, võib seda teha. Tihti ma ise tükeldamise ajal ju pistad ka värskeid asju suhu, et ma juba arvestan, et see ongi nagu see, see salat, mis on enne nagu juba ka kõhtu saanud. Et ma olen enda puhul märganud sellel mõju, sellel on mingisugune alus, kui sul on seda lihtne teha, sa võid teha. Mõnede jaoks on see jällegi keeruline.
Kas midagi veel siin seotult nende keelatud asjadega rastust ja peedi puhul või, või sa krimsid praegu nina, et äkki ei olegi siis tässi nagu keelatud asi või?
Jaa, et võibolla paneks skaalale alati need asjad, et mis on see parem valik, kas meil on too hetk parem valik või meil tõesti ei ole, et mõelda korra. No näiteks läksin eelmine neljapäev tühja kõhuga kogamata lõunakeskusse. Ma nägin, mis iganes burger, see on seal. Ma nägin seda pilti ja ma oh, mega vatlev. Sa tead, et seal pildi peal on kõik kokku kleebitud ka veel, et seal on need värvilised lehed ja tomatid ja see kollane juust ja see on niimoodi siuke kõrge ja sa tead, tegelikult sa ei näe üldse selline välja. Aga sul tuleb see isu, ei no. Aga see kõrval oli rimi, ma läksin ossin liha või see hakkliha, hapukurki, tomatit ja läksime tegime kodus need burgerid. Meil on ka hea traditsioon alati juba ammusest ajast. Olen suutnud selle juurutada, et me saime burgerit koolsloo salatiga, mitte friikartulitega. Et kui sul on näiteks võimalik see hetk teha seda, et sa lähed teed omale kodus selle burgeri, tee see valik. Kui sul on niimoodi, et sa, ma ei tea, hakkad Tallinna poole sõitma või Tartu poole sõitma, et sul on järgmise kaks tundi midagi ei saa, võibolla see on nagu parem kui, kui nälgimine. Lihtsalt sa tegelikult arvestad sellega, et see on praegu selleks, et mul oleks okei olla, ma nii-öelda jõuaksin oma sihtkohta välja, see ei paku mu kehale no, suurt midagi. Et ma ei saa sealt väga midagi kasulikku ei endale ega oma beebile. Et selles suhtes alati panna asjad enda jaoks skaalal, et, et kas mul on mingi parem valik teha või, või see ongi see parim valik praegu.
Aga sa tõid ennist välja, et magusad, tühjad, magusad joogid, tühjad kalorid on nagu, noh, kõige selline skaala vist nagu ühes otsas on. Jo. Ma ei tea, inimeste harjumust on väga erinevad, aga kes on harjunud kohvi jooma piimaga ja siis sinna törtsu siirupit või suhkrut kaava sisse panema, see ongi, noh, see ongi see tema asi või, või teed samamoodi suhkruga. Et kas kui see rasedusdiabeedi diagnoos on käes, kas see on, need on ka asjad, mis esimesena kohe tuleks nii-öelda orbiiti võtta ja muudatused teha?
Oleneb sellest tegelikult ülejäänud menüüst. Mida sa nagu, mis sul ülejäänud seal kõrval on? Et kui see kohv suhkruga lisandub siis, siis saiakestele ja kiirtoidule ja pastadele, siis ma ütleks, et see on väike asi. Et sellepärast ma alati vaatangi nagu tervet komplekti, et ja ka seda on inimestel päris keeruline kätte saada, et mida nad tegelikult söövad. Et alati peaks seda komplekti vaatama nagu konkreetse kliendi puhul ja vaatama nagu, mis tema puhul võib olla. Et siin võib olla täiesti nagu erinevaid asju, et võib olla, et ta ei, ma ei tea, ei söö hommikul üldse ja sööb ainult õhtul või on need, need asjad, mida ta sööb, on need tal siis lõunasöögid, mida ta valida ei saa, on need hommikusöögid, mis metsa lähevad ja ajavad kogu selle päeva, et seda nagu päris raske niimoodi üldiselt öelda, et iga kliendi puhul ikkagi vaatame, noh, on ka jah sellise näide, et ma söön väga tervislikult ja täist ära makaronid ja kõik, aga see nagu kogus on jällegi, kõik muu on nagu kõlab väga hästi paigas, aga siis see kogus on nagu mega suur, mis seda pastat on ja seda ülejäänut on nagu kaks tomatit. Et peab vaatama sellele menüüle tegelikult otsa niimoodi üldiselt. Jah, me räägime kalastusjoogid, rämpstoit, maiustused, aga mis sinu enda menüüs konkreetselt toimub, on teine või nagu...
Tead, mulle meeldis väga, mis sa tõid esimeses saates, mis me sinuga pausi esimesel hooajal salvestasime välja, et tihti ma ise ootan suvebeebit ja mu esimene laps sündis suvel ja ma mäletan, et raseduse lõpus, kuigi kõik oli hästi, siis ämmaemanda või naistarsti kuidagi üks sõnum oli see, et vaata, et arbuusi ja maasikatega ei liialda, aga sa ütlesid saates, ma ei tea, kas selle jutu peale või mõne muu seisukoha väljatoomiseks seda, et kui selle naise jaoks kõige tervislikum asi, mis ta oma menüüs üldse omabki, ongi need maasikad ja arbuusid, et siis see võibolla soovitus ei ole pädev selles kohas, et võibolla peaks hoopis millelegi muule otsa vaatama selles kontekstis.
Ja selliseid soovitusi ja ämmaemandatel ju ei olegi aega sellele menüüle nagu otsa vaadata, et mingi, ma ei tea, kaunviljade puhul on ka selliseid soovitusi olnud, et mina ju tavaliselt käin, et kas sul on kaun vilju menüüs, prooviks ikka 1-2 korda nädalas saada ja siis teine tuleb infoga, et liiga palju kaun vilju ei ole hea, mis on nagu, noh, ongi see tasakaalaga, et mis konkreetsele naisele sobib, peab ikkagi tema menüül otsa vaatama.
Siia lõpetuseks sa tõid ennist välja, et üleüldiselt eluviisil ka lisaks toitumisele, liikumisele, liikumine, jõutreening.
Stress.
Just on... Need omavad tähtsust ka just enne rasastumist, aga kas selle gestatsiooni diabeedi vaates on lisaks sellele, mis me konkreetselt endale suhu paneme, ka mingi mõju liikumisel, jalutamisel, treeni tegemisel?
Ja, absoluutselt. Et tihti oleksegi ju, no, teatakse seda, et ma peaksin sööma rohkem, aga kui jääb näiteks liikumist vähemaks, siis see ei ole ju tegelikult nii, kui me läheneme väga lihtsalt kalorid sisse, kalorid välja meetodil, siis see liikumine peaks siis sellisel juhul jääma ja liikuda ja olla siis vaimselt heas kohas ja uni on veel üks asi, mis mõjutab ka veresuhkru regulatsiooni. Kui sa oled öö halvemini maganud, võib märgata järgmisel päeval, võibolla isud on suuremad ja su vastupanu võime on väiksem, et ikkagi keha on tervik ja see kogu terviku tasakaal mõjutab, et nendele tükkidele ma pööran ka kindlasti üritan tähelepanu suunata.
Aitäh sulle, Jaana, nende jagatud teadmiste eest. Ma väga loodan, et õigel hetkel saadakse jaole ja et juba enne, kui nende diagnooside ja testideni jõutakse, et on toitumised paigas, aga see vist on sinna helesinine unistus, et väga meie tänapäeva kiire elutempo juures, kus kõik on lihtsasti kättesaadav ja kiiresti haaratav, siis kipub neid halbasid valikuid sisse tulema, aga seda toredam on vahel spetsialistiga rääkida, et mis siis päriselt oluline on. Aitäh sulle!
Aitäh!
Tšau!
Tšau!
Saate tõi sinuni Kaara, sinu partner personaalseks raseduskogemuseks. Kaara app on kõige populaarsem rasedusrakendus Eestis, mida kasutab iga teine lapseootel naine. Kogu info appi ning Kaara heaoluteenuste kohta leiad kaarahelt.io.